Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 6 декември.
Почваме. Готови. Първо бихме искали да... Добър ден на всички. Бихме искали да коментираме темата бежанци, изнесената информация от госпожа Йотова и да я допълним с още един документ с малко факти, числа и коментар. В момента колегите ви раздават документи. Официални, за да няма после БСП лъжи и заиграва със страховете на хората. И така, имате пред себе си вече, в ръцете си, официалния отговор от името на комисията на комисара Аврамопулос на питане на госпожа Йотова за средствата за бежанци за България. Успоредно с това, зададохме същия въпрос в българския парламент на госпожа Бъчварова. Писмен. Това са двата документа и вие ги имате вече. Първият извод. Между двата отговора няма нищо общо. Освен въпроса. И първия въпрос. Кой лъжи? И сега малко факти. И числа. Отговора на Европейската комисия гласи, че окончателният финансов принос на Европейския съюз беше определен на 101 милиона евро. Окончателният. Тоест не 160. България е поела ангажимент за съфинансиране в размер на 11 милиона евро. Тук пише, че тези пари са за създаване на 3 нови отворени кризисни центъра за настаняване в България, както и за модернизация и обновяване на един транзитен център. Ясно записано, подпис, дата 30.11, Европейска комисия. Вижте отговора на госпожа Бъчварова в българския парламент. Обръщам ви внимание на последната страница. Общата стойност на дейностите по тази тема е 166 милиона евро. 166 милиона 147 456 евро без ДДС. Първи извод е разликата. Според Европейската комисия е 101 милиона от Европа, 11 от България, общо 112. Според отговора на госпожа Бъчварова, 166 милиона евро. Разликата е 65 милиона евро. Откъде ще дойдат тези пари? От българския бюджет ли? И къде са в българския бюджет? Знаете онзи ден какви нарушения на закона, на правилника за работа на парламента и на конституцията се случиха за едни 10 милиона за БАН. А 120 милиона някъде са скрити и не е казана истината откъде ще дойдат тези пари за тези дейности. Обръщам ви внимание за списъка за дейностите, който е изреден от госпожа Бъчварова. Първо, тук се твърди, че има осигурени 9 милиона и половина за полиция и армия на границата. Такива пари няма в бюджета, особено за армията за следващата година. Няма никъде споменато, че ще се правят 3 лагера. В нейния документ. 3 нови лагера. Както и един транзитен център. Има казано, че ще се купуват 500 сглобяеми контейнера за настаняване на граждани. За 6 милиона и половина. Осигуряване на храна на бежанци за близо 6 милиона. Осигуряване на вода, гориво и така нататък за 9 милиона. психологическа и социална подкрепа за 2 милиона и половина на бежанците, информиране и консултиране на граждани на трети страни, близо 2 милиона, и да не изреждам, документа е пред вас. Значи, между това и това има огромно разминаване. И някой лъжи. И става въпрос формално като пари за 65 милиона евро, т.е. близо 120 милиона лева, които някъде българската държава и българското правителство се е ангажирало да съфинансира целият този процес. Смятаме, че тази лъжа и неинформираността на българското общество е в основата на недоволството и протестите, а не че БСП им ги е организирал. Народа не знае какво го чака, крият истината и затова хората се страхуват и протестират. Предлагаме, разбира се, особено след информацията от днес, си питаме дали е вярно, че съда в Дюселдорф е решил, административният съд се е произнесъл, вече да ни връщат сирийски семейства по Дъблин, като първа държава, в които те са влезли. Това е първото такова съдебно решение, опасен прецедент, който може да последва и други такива. Тоест, предлагаме по тази тема да постигнем национално съгласие. Тема бежанци, това е България. И бъдещето, и сигурността, и всичко. Това е тема за национално съгласие. Предлагаме всички политически сили да спрем да се заиграваме, да спрат да се заиграват заради тясно партийния си интерес с националната сигурност и националната и опасността пред България. Това първо. Да се обединим, че поставяме националния интерес на първо място пред този на госпожа Меркел, на Европейската народна партия, на слугинажа пред чужди интереси. И всички партии в парламента да застанем на тая позиция. Второ, на консултативния съвет по национална сигурност при президента тази тема беше бегло засегната. И не се взе никакво решение там. Там може би беше мястото за такова съгласие. Но не се случи. Повечето колеги бяха така ангажирани с пазарлъците, кой да получи мандат и да управлява. Но не с национално отговорна позиция по тема бежанци. Ето защо искаме свикване на специално заседание на Народното събрание по тази тема. Изслушване на всички, министри, служби, премиер, всичко, ако трябва, дори заседанието да е закрито заради класифицирана информация. И обединяване около 4-5 неща, които са отговорни пред България по тази тема. Оградата спешно изграждане. Не само на приказки. Армията на границата в изпълнение на закона, прият от Народното събрание. Включително и с финансиране на тази работа. Тук са предвидени близо 10 милиона. Само, че не са дадени на армията. Предвидени са само на хартия. Армията на границата. Нелегалната миграция да се спре по всички възможни начини. Всеки, който не бяга от война и не е бежанец по смисъла на международните споразумения, да не преминава границата с България. Каналджийство, нелегален трафик, всичко това, максимални усилия да бъде прекъснато. Отмяна на постановлението за трайно заселване в български общини, постановление 208, и категорична настъпателна позиция пред Европа за ревизия на Дъблинското споразумение. Защото виждате, че вече има първите решения за връщане на бежанци, които са минали като първа страна през България. Това ще предложим в парламента и се надяваме всички политически лидери да проявят разум. Първо за истината да се каже, какви ангажименти са поемани, какво това правителство се е задължило да прави, с колко пари и къде. След това да заровим всички вътрешно такива междупартийни заигравки заради предстоящите избори и да помислим за България и ако може на това заседание да се обединим около важните за националния интерес въпроси. Второ, което искаме да коментираме, е това, което се случва по други теми вътре в държавата. Господин Борисов подаде оставката на правителството, но започна така, изявява се като опозиция на някакво измислено от него ново мнозинство. Но мнозинство няма в парламента и те все още са управляващи, макар и в оставка. За последни един месец и нещо са обявени нови обществени поръчки за над 1 милиард и 400 милиона, които обхващат следващите 2 години в държавата по различни сфери. Започна усилена продажба на имоти на занижени цени. Сменят се бордове на държавни общински дружества. Назначават се членовете на политическите кабинети досега в администрацията на служби, които са държавни служители, за да не могат да бъдат след това сменени. Предприемат се стъпки за изпращане на посланици. Говори се за кандидатиране и изпращане на еврокомисар. Поръчат се нови коли за НСО-та и така нататък. Призоваваме това да спре. Обръщаме се към господин Плевнелиев. Цялото това тупане на топката, уж заради стабилност в държавата, доведе до тази работа. Това не е стабилност. Това е разграбване на държавата в последния момент и поставяне след тях на мини навсякъде. Минират всичко след себе си. Затова, господин Плевнелиев, от първия ден го призоваваме да пристъпи към раздаване на мандати и да си спази Конституцията така, каквато му се възлага. Мандати, служебно правителство и служебното правителство да положи усилия, да види кои от тези обществени поръчки не са спешни и няма да спре функционирането на държавата, какво се случва и да се спрат всичките тези злоупотреби по отношение на продажби, концесии, обществени поръчки, раздаване на постове. Специално имаме предвид и случая с Националната служба за охрана, където разбрахме, че още две коли са поръчени, някакви, за много пари, над милион едната. Ще се обърнем към господин Радев в момента, в който стъпи официално в длъжност в президентството. Ще помолим, ще напишем да се направи ревизия на служба, Национална служба охрана. Да влезе Сметната палата в президентство и да провери тази служба. Отново и се завишава бюджет. От 34 на 37 милиона. За Национална служба охрана, за благини на власт имащите. Разузнавателната служба, която в тази ситуация в света, в Европа, в България има изключителна тежест, е с 23 милиона бюджет. На НСО постоянно им расте бюджет. За коли, за екстри и така нататък. Ще предложим на господин Радев, когато стъпи, да поискаме ревизия през Сметна палата и да се каже истината на обществото. За какво отиват тези милиони? И кой се е облагодетелствал от тях? Благодаря ви. Господин Найденов, да допълни нещо.
Уважаеми дами и господа, в края на миналата седмица изненадващо началника на отбраната подаде оставка. В дните след петък и от всички обяснения, които последваха, нищо не налага да променим нашата официално изразена позиция. Без да я припомням отново, само ще добавя, че продължаваме да не виждаме нищо достойно в подобна постъпка. Нито пък можем да я приемем така, както беше определена, като морален акт. Щеше да бъде морален акт, ако генерал Попов беше подал оставката си, изчаквайки встъпването в длъжност на новоизбрания президент и беше предложил оставката си на него. Тоест да беше оставил решението на новоизбрания президент. Оставката на генерал Попов до някъде, подчертавам, до някъде, е прецедент. Казвам до някъде, защото първата стъпка в посока на политизация и субективизъм беше направена тъкмо от сегашното управление, в частност от сегашния министър на отбраната, като отношение към предишния началник на отбраната в лицето на вице-адмирал Румен Николов, който беше отстранен в нарушение на закон. Разбира се, беше ползвана удобно нормата за навършване на пределна възраст. Няма подобни случаи в историята на българската армия и на най-висшето военно командване след 89-та година. Много началници на генералния щаб и началници на отбраната са работили при различни президенти. И никой не си е позволявал подобни стъпки. Това е в разрез с закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Нашето настояване, независимо дали ще бъде приета сега оставката и дали ще бъде издаден указ за освобождаването на генерал Попов от заеманата длъжност, е първо да не се избързва с номинации за нов началник на отбраната, който и да е той, от кръга, който е определен съобразно закона за отбраната, на имащи право да участват в номинирането на съответно кадрови офицер, заемаш най-високата като длъжност и звание позиция в българската армия. И второ, да не бъде издаван указ от сегашния президент в лицето на господин Плевнелиев за назначаване на нов началник на отбраната. Решението според нас трябва категорично да бъде оставено в ръцете на ново управление след нови избори, след встъпване в длъжност на новоизбрания президент Румен Радев.
Само да допълня, че по време на приемането на закона за НСО ние бяхме против, дори напуснахме зала, т.е. последователни сме в това, което ви представихме като позиция сега с искането си за ревизия в тази служба. Искане? Да.
По отношение на НСО, смятаме, че службата се ръководи от Бойко Борисов. Затова и ще настояваме пред избрания президент господин Радев да направи ревизия, да бъде запознат с фактическото състояние на службата и да използва правомощията си, такива каквито са регламентирани според законодателната уредба. Факта от изявленията на Борисов, включително и за високопроходимите автомобили на службата, като разпореждане, потвърждава тази теза. По отношение на вътрешния министър в оставка, изявленията на министъра имат изключително силна чуваемост в нашето общество. Призовавам я да бъде прецизна, да използва експертите, които са в Министерството на вътрешните работи или чрез прес-центъра да информира българските граждани. Въпреки че това нееднократно вече се случва и след това се дават допълнителни обяснения за това какво тя е искала да каже. Некомпетентността ѝ не бива да предизвиква хаос и притеснение в нашите сънародници. Това с удължаване срока на униформите на полицаите е пореден гаф, потвърждаващ казаното. Но изключително сме притеснени и я призоваваме или да не прави изявления, или да използва прецизен изказ, съгласувано с експертите в Министерството.
Така, заповядайте. Има ли въпроси?
Добър ден, госпожо Нинова, господа. Беновска К2. Госпожо Линова, аналитичният тон, към който подхождате към последните дни на управлението на ГЕРБ и службите, които са под тяхно ръководство, вероятно е много правилен, но може ли да отговорите конкретно? Под каква форма и кога ще успеете да свикате извънредно заседание на Народното събрание по темата за бежанците, за съдебните решения, които са да отбележа в скоба, че могат да бъдат обжавани, защото те са първо инстанционни за връщане на мигранти обратно в България. До каква степен ще искате с това да се ангажира и настоящия президент, както и бъдещия, защото темата за бежанците няма да свърши с мандата на Плевнелиев. Вторият ми въпрос е по какъв начин административен можете да възбраните, да ограничите действията на ГЕРБ в администрацията за всичко, което изредихте. Обявяване на обществени поръчки, преназначаване на хора от едни на други длъжности за да останат. Това само говорене ли ще остане или ще предложите конкретни мерки? Защото аз не виждам юридически лост. Не на последно място ще пошегувам тук, защото това месо и тия коли станаха голям интерес предявяваме към тях. Като казах, ще помолите генерал Радев да направи ревизия на НСО, а пък господин Янков каза, че Бойко Борисов управлява НСО. Борисов управлява и други неща, господин Янков. Всичко ли ще ревизирате? Това е шега. Но на каква кола ще се вози генерал Радев? Борисов намекна, че генерал Радев е поръчена специална бронирана кола. Това може ли да не го кажете в авансово да го съпоставим или вие ще го ограничите? И политически въпрос от днес. 2 часа имаше среща между реформаторите и ГЕРБ Министерския съвет. Не знам дали сте видели декларацията, решението на Реформаторския съюз, които казват следното, цитирам ви. Днес Реформаторския блок започва политически консултации с парламентарно представените политически сили с ясна евроатлантическа и ориентация и демократични ценности. С това изразяваме волята си и полагаме усилията за недопускане на БСП и ДПС отново в управлението на страната. На мой въпрос Петър Москов отговори, че много ясно с тази декларация ограничават кои са евро- и атлантически ориентираните партии. Вие безмолвни ли ще останете на тази декларация? И няма ли да вземете мандата, който утре ще ви бъде връчен, за да изпълните всичко, за което сега говорите и може би трябва да се осъществи? Благодаря ви, извинете, че бях дълга.
Ще трябва да припомням така въпросите, един по един и отговорите, да. Как ще поставим въпроса за бежанците и националното съгласие? Вероятно утре, като първа седмица, ще го поставим в блицконтрола. Надяваме се премиера да дойде, да не избяга за пореден път. Утре блицконтрола, нали така? Да. Утре блицконтрола. На председателски съвет, утре сутринта, ще го поставим в парламента. Знаете, че всяка първа сряда се събираме на председателски съвет при госпожа Цачева и се решават такива въпроси. И ще призовем и лидерите на другите парламентарни партии на председателския съвет да уточним датата, процедурата, по която да направим едно такова заседание. Казвам отново, ако трябва дори да е закрито, за да се сподели цялата и пълната информация. Що се отнася до ангажирането на настоящия и бъдещия президент? Ние няма как да ги ангажираме, разбирате го, но смятам, че настоящия президент вече по време на консултативния съвет, който се проведе, имаше такава възможност, но до решение, до съгласие на политическите партии не се стигна. Новия, вероятно, и се надяваме, ако трябва бихме също се обърнали към него, да свика след встъпването си консултативен съвет по национална сигурност по тази тема. Тема бежанци. Това са нашите механизми за ангажиране. Обращение към президентите, те решават как да се изпълнят правомощията по Конституция. Що се отнася до възможността да спрем назначения, обществени поръчки, разбира се, че сега като опозиция с 38 депутати няма механизъм по който ние да ги спрем. Нашата възможност е да изнасяме тази информация, да предизвикваме обществения и вашия интерес и да има реакция след това. И на гражданското общество, и на другите политически партии, и да се спират такива решения, които не са от полза за държавата в момента и за институциите. За кого са поръчани новите коли, дали са за генерал Радев? Изключително много се съмнявам за тази работа. Че някой изобщо го е питал или е съгласувал с него това. Явно са си поръчани отдавна и за хората, които сега управляват и си мислиха, че ще управляват и до края на мандата.
Генерала Борисов каза, че е поръчена специално за президента генерал Радев, специална бронирана кола. Въпросът ми беше, ще осветлите ли този въпрос?
След 13 ноември ли е поръчена?
Знам да го спрошва ли на въща, той няма си го измисли.
Много преди избора на господин Радев.
Добре, но ще осветлите ли този въпрос? Какво ще се
не, няма да го осветля, е защото не сме ние, които поръчваме коли, нито пък които сме искали такива коли. Който си ги е поръчал да си носи отговорност и да каже защо. Кога ги е поръчал и защо. Що се отнася до реформаторския блок, консултациите казали, че БСП и ДПС не сме европейски ориентирани партии. Така. И дали ние ще оползотворим мандата? Не, няма. И няма да има промяна и до утре, в 10 часа, когато ще го получим. И ви предлагам по тази тема повече да не говорим. Имаме последователна позиция от началото на този парламент. няма да оползотворяваме мандат с 38 депутата. Казахме в началото. А сега, в края на този парламент, когато виждаме изобщо за какво става дума вътре, за какви пазарлъци, за какви коалиции не върху политики, а за власт и пари, още по-малко. Този парламент се изчерпа и откъм доверие, и откъм възможност. По-бързо мандати, да, като приключа, по-бързо мандати, свикване на служебно правителство и предсрочни избори. Всичко друго е агония за държавата. И сега се събрали реформатори и ГЕРБ да умуват как да направят правителство с мандат на реформаторите. Ми 2 години бяха в този формат. Само, че ГЕРБ и реформатори. Сега да бъдат реформатори и ГЕРБ. И какво се случи? Имаше ли стабилност на решенията? Не, нямаше. Имаше ли вътре постоянно разправи и караници, разпадане, реформаторите се разделиха на две? Имаше. И защо е тая агония на държавата да продължава?
За реформаторския блок, дали мълчаливо ще отминете тая декларация, че вие не сте евро и НАТО ориентирани, защото според мен те ви вкарват в капана Решетников за пореден път и вие го премълчите, че не им отговорите, че сте НАТО ориентирани, ще продължи тая интрига да се развихля още и още.
И на кого те първа да доказваме, че не сме европейски ориентирани, след като сме партията, която 2007 година взе решение и направи България член на Европейския съюз. До кога ще се обясняваме за тази работа? На реформаторите, на тези, които се интересуват, отговаряме, че кой каква партия е и какви ценности носи, оценява народа на избори. На 13 ноември вече имахме такова произнасене от народа. Искаме предсрочни избори, за да чуем отново какво ще каже народа и как ще ни оцени като партии. Иначе оценките на реформаторския блок си ги оставяме за тях на сметка. Други въпроси имате? Да, заповядайте.
Пиктиви. Нели Панкова от Пиктиви, да ви попитам умишлено или просто случайно се, че генерал Радев страни от тези политически процеси в момента в държавата, заедно с бежанците и цялата информация, която вие изнасяте в момента.
Значи не мога да говоря от името на господин Радев категорично. Питайте го, това са негови позиции. Единствено, което мога да припомня, позициите по тези въпроси, които е представил в предизборната кампания. И по тема бежанци, и решенията за оградата, за постановление 208, за Дъблинско споразумение, той имаше много ясна категорична позиция по време на предизборната кампания. И вярвам, познавайки го, че той ще остане на тези позиции до край. Но кога и защо не участва активно, моля не към нас този въпрос. Президента Радев вече е избран, питайте го не. Ние не го командваме кога и къде да се появи публично и какво да прави.
Госпожо Нинова, понеже голяма част от нещата, които казахте, бяха свързани с НСО, а знаем, че има специална комисия, която контролира службите в парламента. Преди генерал Радев да стъпи в длъжност и да се случва всичко това, за което казахте, нали, евентуално, мислите ли, че е редно специалната комисия, депутатите вашите, които са там, да поискат свикването, да изслушат шефа на НСО? Може би той има някакво обяснение?
Не сме обмислили такава идея, но да, благодаря ви, добре. Добре звучи, стига да имаме време в парламента. Парламента да работи до тогава. Добра идея, ще обсъдим днеска на парламентарна група с колеги. Ще решим. Други, благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 6 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.